Γεια σας, καλό απόγευμα. Η δεύτερη μέρα του Νοέμβρη που προχωράει σιγά σιγά, έχοντας ξεκινήσει από το πρωί με όλη αυτή τη συννεφιά και την σχετική βροχούλα. Και προχωράει και συνεχίζεται με τις ανακοινώσεις που περιμέναμε και που έχουν φέρει βέβαια μάλλον τα πάνω κάτω ή πρόκειται να φέρουν, καθώς έτσι κι αλλιώς μιλάμε ήδη, χωρίς να αναφερόμαστε με πολύ δραματικούς τόνους, αλλά είναι γεγονός, μιλάμε ήδη για μια μαύρη τρίτη σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, τους νεκρούς και τους διασωληνωμένους. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι από το Σάββατο που μας έρχεται θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα καινούργια μέτρα, νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Η είσοδος θα γίνεται μόνο με rapid test, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον Υπουργό Υγείας. Και μάλιστα διπλασιάζονται τα πρόστιμα για τις όποιες παραβάσεις. Να δούμε βέβαια πώς θα γίνουν οι έλεγχοι, έτσι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Εξαιρούνται τα σούπερ μάρκετς, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες. Σε αυτό το τελευταίο υπάρχει ένσταση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια πραγματικότητα λοιπόν. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Διαβάζαμε ότι και στη Γερμανία θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Κοιτάξτε, τα λέμε με έναν τρόπο ψύχρεμο. Προσπαθούμε να τα μεταδώσουμε, να τα εμπεδώσουμε, να τα στηρίξουμε. Εδώ δεν υπάρχει συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάλι μουδιασμένοι, γιατί είμαστε στην προτέρα κατάσταση και μάλιστα σε χειρότερη θέση. Αν σκεφτεί κανείς τι συνέβαινε πέρυσι, σε ποια κατάσταση ήμασταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Βάλτε βέβαια και την πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται εδώ και αρκετές μέρες για το αν έχει ξεφύγει ή όχι η πανδημία, αν δηλαδή θα έπρεπε να το χειριστεί κάπως αλλιώς η κυβέρνηση, να το έχουν αναλάβει όπως πριν οι επιστήμονες. Είναι μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Εμείς στεκόμαστε μόνο στο διατάφτα, γιατί το θεωρούμε πραγματικά πολύ γελίο να υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος, πάρα πολύ αντιπαράθεση, πολύ γκρίνια ρε παιδί μου. Ενώ μπροστά μας τα πράγματα όσο γίνεται και δυσκολεύουν, γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Εμείς εδώ σήμερα στην εκπομπή θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Γιατί χθες ήταν παρόν στην διάσκεψη που έγινε στο Μαξίμου και μαζί και με τους περιφερειάρχες και γενικότερα έχει μια άποψη για το θέμα. Έχει μιλήσει πολλές φορές για το πώς πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός και τι θα γίνει με την περιφέρεια, γενικά με τους δήμους μάλλον. Ύστερα θα πάμε να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον γεωπολιτικό αναλυτή, για να μας μεταφέρει τη δική του άποψη και την ανάλυση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα Σκόπια. Μετά την ήττα δηλαδή του ΖΑΕΦ και αν θα παραιτηθεί και τι θα σημαίνει για την επόμενη διάδοχη κατάσταση και φυσικά για τη δική μας τη γυπνίαση εδώ. Στο δεύτερο μέρος, δηλαδή αρκετά πιο πέρα, έχουμε άλλο θέμα έκπληξη. Θα πάμε λίγο κινηματογράφο να δούμε τι γίνεται με αυτή την ταινία που πρόκειται να ανεβεί στις 11 Νοεμβρίου, τα Καλάβρη τα 1943, και την συζήτηση, τον σχετικό θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από κάποιες σκηνές και κάποιους χαρακτήρες της. Λοιπόν, Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος εδώ και πολύ λίγα λεπτά βρίσκεται στον Περισσό και θα μιλάει για το νέο ΕΣΥ.
Εκτός από την επιπέδωση των εμβολιασμών, υπάρχει σαφής αναζωπήρωση, η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση κρουσμάτων, απλών νοσηλιών, διασωληνωμένων και ασθενών σε ΜΕΘ. Όλα δείχνουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική και διαχείριση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, το τέταρτο επιδημικό κύμα θα είναι πιο φωνικό από το πρώτο και το δεύτερο μαζί. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα φρακάρουν τα νοσοκομεία και οι κλίνες ΜΕΘ, και αντί η κυβέρνηση να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, συνεχίζει να χαρτζηλικώνει τους κλινικάρχες. Καμιά επανάπαυση. Η υγεία του λαού δεν μπορεί να συνεχίζει να παίζεται κορώνα γράμματα. Τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας. Τα σημερινά έκτακτα, υποτίθεται μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας μόλις πριν από λίγο, είναι τα ίδια που μας έφεραν στη σημερινή τραγική κατάσταση των περίπου 7.000 κρουσμάτων σε μια μέρα σήμερα, των 60 θανάτων τη μέρα, των εκατοντάδων διασωληνωμένων. Η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη, αφού η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει ένα ποιοτικό άλμα στην επίθεσή της στο δικαίωμα του λαού για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας πρόνοιας όπως είναι απαραίτητες. Γιατί το νέο ΕΣΥ που ετοιμάζει είναι φτιαγμένο από τα ίδια σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης. Αυτά τα υλικά, αυτές οι πολιτικές που διαμόρφωσαν το υπάρχον άθλιο επικίνδυνο σύστημα υγείας για το λαό μας, αυτή τη φορά παρουσιάζονται ως λύσεις. Παρουσιάζεται δηλαδή ως λύση η συνταγή που μας έφερε μέχρι εδώ. Φίλες και φίλοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το ΕΣΥ που φτιάχτηκε τη δεκαετία του 80 δεν υφίσταται πλέον, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Βέβαια, η δημιουργία του ΕΣΥ τότε ασφαλώς έγινε κάτω από την πίεση, από την ίδια την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και των αγώνων των υγειονομικών εκείνη την περίοδο. Επιδρούσε ασφαλώς και η μεγάλη ακτινοβολία των κατακτήσεων των κρατών που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό. Όμως, σημαντικό ενδιαφέρον τότε είχε και το αστικό κράτος για τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, την εξασφάλιση δηλαδή των ελάχιστων που απαιτούνται για να διατηρούνται οι εργαζόμενοι σε ικανότητα να μπαίνουν και να ξαναμπαίνουν στην παραγωγή.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κύριε Σικύρη, από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κύριου Κουτσούμπα. Όπως μόλις παρακολουθήσατε και εσείς μαζί μας, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά που είπαμε, στα πολύ φρέσκα πράγματα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας από εδώ και πέρα, παρουσιάζοντας, πρόκειται να παρουσιάσει, τις δικές του προτάσεις για το νέο ΕΣΥ, όπως το έχει ονομάσει, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το νέο ΕΣΥ και γενικά το ΕΣΥ και γενικά, κοιτάξτε, πηγαίνει το πράγμα χέρι-χέρι. Όπως καταλαβαίνετε, κοντεύουν 2 χρόνια, δεν μπορώ να τα μετρήσω καν, αρκετοί μήνες πάντως που είμαστε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Μπορεί να συνεχίζουμε τη ζωή μας, μπορεί να προσπαθούμε ή τουλάχιστον η ηγεσία του τόπου, το πολιτικό προσωπικό, να προσπαθεί να βάλει στις ράγες την οικονομία, την κοινωνία, τα σχολεία. Και μάλιστα βλέπω ότι αναφέρονται στο κίνδυνο ενός lockdown, είτε των τοπικών είτε των εθνικών, και όλοι το αποποιούνται και το αποτάσσονται με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό και καλά κάνουν ως ένα σημείο, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει αρκετά πράγματα πιο πριν για να μην φτάσουμε στο να συζητάμε τώρα Νοέμβρη μήνα και πάλι για lockdown. Κανείς δεν το θέλει, κανείς δεν θέλει να προχωρήσει η χώρα και να φτάσει κάποια στιγμή σε 10.000 κρούσματα, αλλά πιστεύω ότι κάπου εδώ έχει το πράγμα μπερδευτεί και έχει κουραστεί και ο κόσμος. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η ιστορία με τις επιστολές, με τα SMS, με τα mail, με τις ειδοποιήσεις, λένε επιστήμονες έγκριτοι ότι μπορεί και να μην αποδώσει. μπορεί για να μην αποδώσει και δημιουργείται και αυτή η αίσθηση, τι να πω τώρα, της καχυποψίας, της αμφισβήτησης, της έλλειψης εμπιστοσύνης, της έλλειψης ασφάλειας, κάτι απ' όλα πρέπει να συμβαίνει και κάπου εκεί πρέπει να το δουλέψουν ακόμα περισσότερο. Τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν πριν λίγο από τον Υπουργό Υγείας νομίζω ότι ήταν τελικά αναμενόμενα. Αλλά ξαναλέμε, προσέχουμε για να έχουμε. Σε πολύ λίγο φαντάζομαι θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παπαστεργίου, που είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλή εμπειρία από την αυτοδιοίκηση και πολλές φορές είχε αναφερθεί από το καλοκαίρι και μετά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει κάποιος να οργανώνεται, να προετοιμάζεται, να μην πιάνεται αυτό που λέμε αδιάβαστος την τελευταία στιγμή. Και θα μας πει το τι και το πώς. Προς το παρόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ και ο Θάνος Τσιμέκας είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαριάτζελα Μεταλινού στο συντονισμό, την εποπτεία και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 8 παρα 3 και στο 54-160 για τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωινό πραγματικά ήταν πολύ σοκαριστικό και όχι μόνο το πρωινό, απλά είναι ένα γεγονός που συνέβη τραγικότατο, αυτό το τροχαίο με την κοπέλα, την ποδηλάτισσα. Και έτσι από μία, πώς να το πω έτσι, ένα κακό παιχνίδι της μοίρας, σκεφτόμουν ότι σαν σήμερα που γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελίτης, το ποίημά του «Η ποδηλάτισσα» είναι σαν να περιγράφει το θάνατο αυτής της κοπέλας, της Δήμητρας Ιορδανίδου. Κρίμα, πολύ κρίμα. Ξέχασα κάπου την ψυχή μου και ψάχνω να την βρω. 2 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, και πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Τρικαίων και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακόμα έναν ποδηλάτη, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα μαζί με τον Οδυσσέα Ελίτη.
Εννοείται.
Εννοείται εμένα.
Τον εαυτό σας.
Εννοώ τον εαυτό μου και όντως και εγώ σοκαρίστηκα ως ποδηλάτης όχι μόνο στα Τρίκαλα αλλά και στην Αθήνα. Τις μέρες που είμαι λόγω της ΚΕΔΕ κάτω.
Νομίζω τώρα που το λέτε το έχω εκτός από ραδιοφωνικός παραγωγός. Ξέρω ότι είστε και ποδηλάτης. Το έχω ακούσει κύριε Παπαστεργίου.
Και όντως και εμένα στο μυαλό μου η πρωινή είδηση μου έφερε και πάλι την αναγκαιότητα να φτιάξουμε ασφαλείς διαδρομές στις πόλεις μας και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, γιατί για τις μικρές πόλεις νομίζω πως είναι κάτι μάλλον εύκολο. Mm. Απλά πολιτική απόφαση και τόλμη χρειάζεται να αδειάσουμε τους ούτως ή άλλους μικρούς μας δρόμους από αυτοκίνητα και να βάλουμε ποδήλατα, αλλά είναι μάλλον εύκολη απόφαση για τις πόλεις σαν τα Τρίκαλα. Το θέμα είναι να έχουμε την τόλμη να το εξαπλώσουμε πλέον σε όλη τη χώρα.
Που το έχετε πετύχει βεβαίως εσείς. Το έχουμε πολλές φορές πει ότι έχετε μεταμορφώσει την πόλη σε μια πόλη πολύ πιο, πώς να το πούμε αυτό, οικολογική. Μια πόλη φιλική προς τους ανθρώπους της.
Μια πόλη που μπορεί να ζει και δεν είναι απλά κατοική. Μια πόλη στην οποία είχαμε ήδη περίπου 12 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και αναπτύσσουμε άλλα τόσα μέσω τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από το ΕΣΠΑ δηλαδή, που τρέχουμε, έτσι ώστε πλέον να φτιάξουμε ασφαλείς διαδρομές για τους ποδηλάτες από και προς τα σχολεία, από και προς τα πάρκα και τα γήπεδα της πόλης.
Ξέρετε, κύριε Παπαστεργίου, σας ακούω, σας παρακολουθώ και σκέφτομαι τελικά όλα είναι θέματα εύκολων αποφάσεων. Και άμα πάρθει η απόφαση, μετά περνάμε και στην πράξη. Τα λέγαμε και χθες με άλλους καλεσμένους για άλλα ζητήματα, για τα θέματα περιβάλλοντος, ξέρετε τώρα, εντός και εκτός. Και λέμε, δεν είναι δυνατόν να κολλάμε πάντοτε στη λεγόμενη εφαρμογή, γιατί μετά περνάνε χρόνια, δεκαετίες και δεν λύνουμε ποτέ τα προβλήματά μας τα μεγάλα, ούτε τα μικρά.
Αποφάσεις. Δεν ξέρω αν πάντα είναι εύκολες οι αποφάσεις, αλλά αφότου παρθούν οι αποφάσεις, η κοινωνία είναι εκεί. Και θέλει να τις ακολουθήσει. Τουλάχιστον εμένα η εμπειρία μου από τα 7 χρόνια στο Δήμο Τρικαίων, συν τα προηγούμενα που ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δείχνει πως θέλει απλά κουβέντα με την κοινωνία, να καταλάβεις τι θέλει, να τη βοηθήσεις να πάει προς μια τέτοια βιώσιμη λύση και από εκεί πέρα όλα βρίσκουν τον δρόμο τους. Και τον ποδηλατόδρομό τους.
Και τον ποδηλατόδρομό τους. Δεν σας κρύβω ότι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να μιλήσουμε από χτες, βέβαια σας ψάχνουμε και σήμερα ευτυχώς σας εντοπίσαμε, όχι μόνο επειδή ήσασταν παρόν μαζί με τους συναδέλφους σας από τους Δήμους ή από την περιφέρεια στην σύσκεψη, στην τηλεδιάσκεψη νομίζω ήταν έτσι, με το Μαξίμου.
Ακριβώς.
Αλλά και γιατί έχετε το know-how. Έχω καταλάβει ότι έχετε το know-how όπως το είπατε τώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ακούμε, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν κάνουμε τίποτα εξωανθρώπινο, εξωπραγματικό.
Θα σας πω λίγο κάτι το οποίο έχει σχέση με την πανδημία.
Εκεί θέλω να σας πάω. Ναι, ναι.
Στις 6:30 μάζεψα τους ανθρώπους της εστίασης των Τρικάλων με αφορμή τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, με αφορμή κυρίως το γεγονός ότι βλέπουμε την πανδημία και στα μέρη μας, στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα ξεφεύγει. Και επειδή έχει ένας χειμώνας και επειδή θέλουμε και εμείς να γιορτάσουμε τη Χριστούγεννα, να διοργανώνουμε στα Τρίκαλα τη μεγαλύτερη γιορτή στη χώρα των Μέλη των Ξωτικών, και ένα θέμα της κοινωνίας, και όχι μόνο θέμα του Δήμου ή της Δημοτικής Αστυνομίας, συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με τους ανθρώπους της εστίασης και συζητήσαμε πώς μπορούμε όλοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Δεν είναι θέμα καταστολής, δεν είναι θέμα Δημοτικής Αστυνομίας πώς θα πάμε να βάλουμε πρόστιμα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί μπορούμε να συνεννοηθούμε. Συζητήσαμε με τους καταστηματάρχες για τα νάιλον, τα οποία την εποχή αυτή μπαίνουν και πώς ξαφνικά δημιουργούμε κλειστούς χώρους. Δεν είναι ανοιχτοί χώροι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και ότι για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε κανονικά και να μην χάσουμε ανθρώπους που αγαπάμε, συγγενείς μας, μην φτάσουμε να έχουμε εκατοντάδες κρούσματα τη μέρα στα Τρίκαλα, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Γιατί θέμα συνεργασίας είναι και όχι θέμα επιβολής με κατασταλτικά μέσα. Και έγινε μια πολύ ωραία κουβέντα. Συνεννοηθήκαμε μια χαρά, όπως είχαμε συνεννοηθεί και πριν μερικά χρόνια για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Και πραγματικά θεωρώ και πιστεύω πως το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση μόνοι μας, χωρίς να χρειαστεί κάποιος από πάνω να φύγει και να επιβάλλει μέτρα, κλεισίματα ή οτιδήποτε άλλο.
Και πώς το καταφέρατε και συνεννοηθήκατε, πού καταλήξατε?
Ειλικρίνεια χρειάζεται. Την πρώτη φορά, στην πρώτη απόφαση που θα χρειαστεί να πάρεις, πιθανώς θα σε κοιτάξουν λίγο περίεργα. Όταν δουν όμως ότι και από τις δύο πλευρές εφαρμόζεται αυτό το οποίο συμφωνούμε, η επόμενη φορά είναι πολύ εύκολη. Οπότε, ναι, θέλει απλά να φτάσουμε να συζητήσουμε με την κοινωνία, να είμαστε ανοιχτοί και να τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω πως είναι πολύ απλή η συνταγή.
Τώρα για τη διαχείριση της πανδημίας και επειδή και εσείς βέβαια ως επικεφαλής της Ένωσης Δήμων Ελλάδας έχετε πολύ σοβαρό λόγο, γι' αυτό και κληθήκατε χθες στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Πώς το βλέπετε το πράγμα, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ και τι προτάσεις κάνατε εσείς και ποια είναι τα συμπεράσματά σας από το τι τέλος πάντων πού το πάει η πολιτική ηγεσία, αν μπορείτε να μας πείτε?
Υπήρχαν τρία θέματα αυτά που συζητήθηκαν χθες με τους υπουργούς στην πρωινή σύσκεψη, γιατί υπήρξαν και άλλες από ό,τι γνωρίζω. Το ένα θέμα είναι πώς μπορούμε να στηρίξουμε το σύστημα υγείας, που εκεί η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, δεν έχουμε αρμοδιότητα σε αυτό. Ειδικά σε περιοχές όπου οι γιατροί δεν πάνε, υπάρχει δυσπραγία στην τοποθέτησή τους γιατί δεν βρίσκουν στέγη. Ήδη οι συνάδελφοι έχουν πάρει πρωτοβουλίες, δηλαδή στα τουριστικά μέρη που δεν βρίσκουν φτηνή στέγη. Οι Δήμοι είναι εκεί, παρέχουν στέγη, παρέχουν και οικονομική βοήθεια στους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό. Άρα, ήδη όταν ήταν να κάνουμε το κάναμε. Υπάρχουν όμως άλλα δύο κομμάτια στα οποία νομίζω πως εμπλεκόμαστε περισσότερο. Το κομμάτι των μέτρων στους Δήμους, της επιβολής ή της εφαρμογής, μάλλον πιο σωστά, των μέτρων. Βέβαια, να θυμίσω ότι μόνο το 1/3 των Δήμων έχει δημοτική αστυνομία. Και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν δήμοι που λογίζονται σε αυτούς που έχουν, αλλά έχουν υποστελεχωμένες αστυνομίες. Για παράδειγμα, ο Δήμος Φαλήρου έχει ένα δημοτικό αστυνομικό. Άρα δεν περιμένω από το φίλο μου του Γιάννη Φωστηρόπουλο να επιβάλλει κανένα μέτρο με τον ένα δημοτικό αστυνομικό που έχει. Αλλά τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχουν δυνάμεις δημοτικής αστυνομίας, ναι, εκεί πρέπει να συνεννοηθούμε πρώτα με την κοινωνία, αυτό που σας έλεγα πριν, ναι. Και αν αυτή η συνεννόηση δεν εφαρμόζεται, πλέον να επιβάλλουμε όσα ο νόμος προβλέπει. Το τρίτο κομμάτι είναι η ενημέρωση πάλι για τον εμβολιασμό. Επειδή είμαστε σε επικοινωνία, μάλλον πιο άμεση και πιο κοντινή με την κοινωνία, να βρούμε τους φορείς αυτούς και τις συμπράξεις, προκειμένου να μιλήσουμε ακόμα πιο ανοιχτά, ακόμα πιο δυνατά για την ανάγκη εμβολιασμού. Είτε αυτοί οι φορείς είναι, για παράδειγμα, η ιατρική σύλλογη των περιοχών μας, οι τοπικές εκκλησίες, σύλλογοι οι οποίοι έχουν παρεμβατικότητα στην κοινή γνώμη. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, έστω και αν το κοινό πλέον στο οποίο μιλάμε είναι μικρότερο, γιατί υπάρχει το κοινό αυτό το οποίο θεωρεί πως όλο αυτό είναι μια παγκόσμια πλεκτάνη, οπότε μάλλον δεν υπάρχει λόγος να το
να
παλεύουμε
συζητήσουμε,
εκεί.
Ναι, ναι. Είναι προηλυμένες εκεί οι αποφάσεις. Ναι,
ναι, εκείνο δεν νομίζω πως πλέον έχει πάρει το δρόμο του, αλλά τουλάχιστον στους ανθρώπους που είτε φοβούνται, είτε έχουν άλλου τύπου θρησκοληπτικές, αν θέλετε, αντιρρήσεις, καλό είναι εκεί πέρα να το παλέψουμε για μια φορά ακόμη.
Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα βέβαια μαζί σας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για αυτή την εκστρατεία που ανακοινώθηκε ενημέρωσης μέσα από τα SMS και την κάθε μέρα, ας πούμε, το βομβαρδισμό των πολιτών με το τι προτείνεται να κάνουν.
Νομίζω πως ως τοπική εξουσία, υπό μία έννοια, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, επειδή γιατί δεν είμαστε η επιστήμη και η ιατρική, θα πρέπει εκεί να μιλήσει περισσότερο επιστημονικά. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε σε επίπεδο στατιστικής, ναι. Να αναδείξουμε το πόσοι άνθρωποι σήμερα νοσηλεύονται στις μέθ των πόλεων μας, πόσοι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι. Και φυσικά ο καθένας μας να κοιτάξει τι κάνει και στα του οίκου του. Για παράδειγμα, πόσοι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Τρικαίων έχουν εμβολιαστεί και πώς μπορούμε μια τέτοια κρίσιμη μάζα να την πείσουμε να εμβολιαστεί.
Έχετε τέτοιο θέμα.
Νομίζω πως, μιλώντας για το δικό μου Δήμο, ναι, έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό εμβολιασμού 78% στο Δήμο Τρικαίων, εργαζόμενοι και εμβολιασμένοι και νοσήσαντες.
Δεν είναι άσχημο.
Δεν είναι άσχημο, μπορούμε να πάμε και λίγο
και
καλύτερα.
Και περισσότερο, ναι.
Ναι, συνεπώς, αν η κοινωνία μας είναι ένα υπερσύνολο, αν θέλει, τέτοιων υποσυνόλων, δηλαδή οργανισμών που μπορεί να είναι δήμοι, επιχειρήσεις, εκκλησία, τη βάζουν πάντα μέσα στην εξίσωση, ναι, έτσι μπορούμε να το παλέψουμε.
Καλά κάνετε και τη βάζετε μέσα στην εξίσωση και εμείς τη βάλαμε. Εγώ θα μιλήσω, θα πω τη δική μου άποψη, αν μου επιτρέπετε, ότι δηλαδή νομίζω ότι τα rapid tests έπρεπε να επιβληθούν και στην εκκλησία. Δεν είναι κακό, δεν σημαίνει κάτι. Ίσα-ίσα που θα προφυλάσσονταν οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή.
Αλλά... Ναι, σαφώς και υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Δίπλα μου στη Λάρισα, ο Μητροπολίτης Λάρισας,
ναι, ναι,
ήταν από τους πρώτους που ζήτησε και έφερε εμβολιαστικά κέντρα έξω από τις εκκλησίες. Ο Μητροπολίτης Ξάνθης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις, λίγες αλλά υπαρκτές ιερέων που πήραν κόσμο στο λαιμό τους. Ναι. Τα ξέρουμε όλοι, ναι, μας, ναι, τα ακούμε, ναι, γύρω μας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά και να τολμήσουμε και σε αυτό το επίπεδο.
Κύριε Παπαστεργίου, νομίζετε ότι θα λειτουργούσε σε επίπεδο τοπικό, δημοτικό, να πηγαίνετε κατά κάποιο τρόπο με συνεργεία πόρτα-πόρτα ή στις γειτονιές και τις πλατείες, δεν ξέρω πού αλλού, να κάνετε τους εμβολιασμούς?
Θα μπορούσε, απλά επειδή υπάρχει ένα ζήτημα γνωστό σε σχέση με το πόσο εύκολα μπορούν τα εμβόλια να διατηρηθούν.
Τη συντήρησή τους,
βέβαια,
ναι,
τα μονοδοσικά είναι λίγο πιο εύκολα, αλλά το θέμα είναι πλέον, δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα απόστασης από τα εμβολιαστικά κέντρα. Θέμα απόφασης νομίζω πως είναι περισσότερο. Γιατί
ότι είναι επικοινωνιακό, οποίο, δηλαδή, λέτε περισσότερο.
Ναι, αυτό το οποίο μεταφέρουν και οι γιατροί των κινητών μονάδων είναι ότι πολλές φορές πάνε σε απομακρυσμένα χωριά για να εμβολιάσουν ένα και δύο άτομα. Και αυτά σημαντικά είναι, και μία και δύο άνθρωποι, ένα και δύο άνθρωποι να σωθούν είναι κατόρθωπα, είναι, ναι, ζήτημα. Αλλά νομίζω πως μάλλον τη φοβία πρέπει να νικήσουμε και όχι τόσο την απόσταση.
Και πολύ, ακούγεται λίγο δύσκολο αυτό, αλλά εντάξει, προχωράμε. Όπως ακριβώς το λέτε, με τα πολύ ορθολογικά επιχειρήματα και την ψυχραιμία σας, νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε. Και χέρι-χέρι πάντα με την επιστήμη και τις συστάσεις των γιατρών, για όνομα του Θεού δηλαδή.
Προφανώς, να θυμίσω ότι ζούμε στο 2021 και όχι στο μεσαίον, άρα αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας και όσο μπορούμε αυτό να το μεταδίδουμε και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να φοβούνται ή έχουν άλλου τύπου φοβίες ή αναστολές.
Πολύ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Πατρί, καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
σε μια κλίσσα μονάχικη με ψηλές καμάρες. Σταθήκανε ένα απόβραδο πέντε ξιδερβισάδες.
Σταθήκανε ένα απόβραδο πέντε ξιδερβισάδες.
Σε μια κλίσσα μονάχικη με ψηλές καμάρες. Κοιτάξανε με θαυμασμό αγιούς ζωγραφισμένους, την Παναγιά και το Χριστό στην κόχη καμωμένους.
Την Παναγιά και το Χριστό στην κόχη καμωμένους.
Κοιτάξανε με θαυμασμό αγιούς ζωγραφισμένους. Σαν τον Αρχάγγελο για τη ζωή ετούτη, για το καλό, για το κακό, τη φτώχεια και τα πλούτη.
Για το καλό, για το κακό, τη φτώχεια και τα πλούτη.
Ρωτήσαν τον Αρχάγγελο για τη ζωή ετούτη. Την πόλη δεν είδαν πως οι άγιοι ήταν μόνο ζωγραφιστική ερημιά μεγάλη. Ήταν μόνο ζωγραφιστική ερημιά μεγάλη.
Τι να κάνουμε, καμιά φορά ξέρετε η ψευδαίσθηση, η αυταπάτη, το να έχεις ανάγκη να πιστεύεις κάπου είναι το πιο σημαντικό από όλα, ακόμα και αν αυτό είναι λίγο στον αέρα που λέμε. Και αυτό ταιριάζει και με αυτά που κάνετε κάποια σχόλια κυρίες και κύριοι για το αν θα έπρεπε να επιβληθεί, τέλος πάντων να προταθεί, να ισχύει και για το εκκλησίασμα, για την είσοδο και την έξοδο, το θέμα με το Rapid. Μας λέτε, η Γεωργία μας λέει ότι η δεξιά υποστηρίζει και στηρίζει την Εκκλησία και το σκοταδισμό της στο έπακρο. Ως ένα σημείο μπορεί και να ισχύει αυτό, Γεωργία, αλλά δεν είδατε τι είπε στο τέλος ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δηλαδή υπάρχουν πολύ πεφωτισμένοι άνθρωποι που ιεράρχες και απλοί ιερείς, το έχουμε πολλές φορές αναδείξει, που δείχνουν το δρόμο. Τώρα το άλλο κομμάτι, είναι ένα είδος εκμετάλλευσης που νομίζω ότι καθόλου δεν πρέπει να επηρεάζει τους πολίτες, καθόλου δεν πρέπει να ασχολείται κανένας με αυτό. Τέλος πάντων, βλέπω μηνύματα πολλά. Να στείλουμε μια καλησπέρα στη Φλόρινα, στο Δημήτρη. Μια καλησπέρα στη Χίο, στον Δημήτρη. Να στείλουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. 54-160 αφού γράψετε τη λέξη πρώτο, και βλέπω ότι είστε ενεργοί πολύ και στο Facebook. Σε λίγο θα τα αναφέρω και τα υπόλοιπα. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ, στο Messenger και τα βλέπουμε αμέσως. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Μένουμε Πρώτο και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Λαμπρόπουλο, γεωπολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο μαζί του. Καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε.
Καλησπέρα σας,
καλησπέρα.
Κύριε
καλησπέρα. Όταν σκεφτόμουν το θέμα ή τα ΖΑΕΦ, παρέτηση ΖΑΕΦ, τι θα γίνει στη γειτονική χώρα και τι θα γίνει με το κόμμα που τελικά στις τοπικές εκλογές βγήκε πρώτο, το Βέμερο, μετά σκεφτόμουν ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι καθόλου πιασάρικο, μπορεί να μην ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο και ειδικά ένα απόγευμα σαν αυτό που τα κρούσματα έχουν φτάσει στο Θεό και έχουμε όλοι τα δικά μας θέματα, καταλαβαίνετε, τα καθημερινά, τα πολύ δύσκολα. Όμως, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω ότι θα μας το κάνετε αρκετά λιανά, ώστε να καταλάβουμε και τι συμβαίνει, αλλά και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει σε μια τόσο γειτονική χώρα.
Καταρχάς, πρέπει να μας ενδιαφέρει γιατί δημιουργείται μια αποσταθεροποιητική προοπτική, αν μπορεί να την πει κανείς προοπτική, ένα αποσταθεροποιητικό ενδεχόμενο για την ακρίβεια, που αφορά τα Σκόπια, αφορά το συγκεκριμένο κρατήδιο, το οποίο η δική του δυνητική αποσταθεροποίηση μπορεί να δημιουργήσει εστία ανάφλεξης στην
ευρύτερη περιοχή,
στην Βαλκανική.
Ναι.
Μην ξεχνάμε άλλωστε και τη ρίση του Τσόρτσιλ ότι τα Βαλκάνια δημιουργούν πολύ περισσότερα ζητήματα ασφάλειας από όσα μπορούν να καταναλώσουν.
Ναι, όντως. Και έχει επιβεβαιωθεί αυτό ο Πολάκης.
Κοιτάξτε, εδώ η περίπτωση της παρέτησης ΖΑΕΦ πρέπει να ειδωθεί υπό ένα εσωτερικό πρίσμα, με την έννοια ότι είναι πολύ πιθανό να αποτελεί ένα προϊόν πολιτικού εκβιασμού, τόσο στο εσωτερικό των Σκοπίων, όσο και να έχει αποδέκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Να είναι δηλαδή ένας εκβιασμός που να στοχεύει την ευρωπαϊκή ηγεσία, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί περισσότερο η Ευρώπη στο πλαίσιο της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και δεν είναι τυχαίο.
Υπενθυμίζω ότι υπάρχει το βέτο της Βουλγαρίας, που αφορά το ψευδομακεδονικό αφήγημα. Και υπό αυτό το πλαίσιο, ο ΖΑΕΦ κινήθηκε με έναν τρόπο που ουσιαστικά είτε αφορά μια περίπτωση πολιτικού εκβιασμού και θα αναδιπλωθεί, γιατί υπενθυμίζω ότι στο συνασπισμό ΖΑΕΦ υπάρχει και το κόμμα των Αλβανοφώνων, του Αχμέτη, ο οποίος διεμήνησε ότι ο ΖΑΕΦ δεν είναι να παραιτηθεί. Δεν επιζητούν πρόωρες εκλογές. Υπάρχει μια θριαμβολογία από τη μεριά του Δεμερό, αλλά και είναι σίγουρο ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο γειτονικό κρατήδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας απασχολεί σαφώς είναι το τι μέλη γενέστε με τη γειτονική χώρα και κυρίως σε ό,τι αφορά δυστυχώς την συμφωνία, την κατάπτυστη και κάκιστη συμφωνία των Πρεσπών.
Δηλαδή ποιο είναι το δυσμενέστερο σενάριο?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Και είναι πιθανό να βγει το Δεμερό, ο συνασπισμός του Δεμερό, που έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι οι δικές του κινήσεις αφορούν σαφώς το να ονομαστεί η γειτονική χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας όπως το παρελθόν.
Ναι.
Αυτό βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή για μια περίπτωση να ουσιαστικά να καταστρατηγήσει, όχι εν της πράγμαση, αλλά de jure, να αποχωρήσει δηλαδή από τη Συμφωνία των Πρεσπών μια νέα σκοπιανή ηγεσία υπό το ΒΜΡΟ, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει και κανέναν ιδιαίτερο λόγο να το πράξει. Αν θα το πράξει, θα το πράξει μόνο υπό την προϋπόθεση διαπραγματευτικής τακτικής για να μπορέσει να επισπεύσει διαδικασίες εισόδου των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το οποίο όμως το επιθυμεί το ΒΜΡΟ, κύριε Λαμπρόπουλε?
Κοιτάξτε, το ΒΜΡΟ...
Γιατί
το
κατηγορεί προδότη τον ΖΑΕΦ.
Έχει συγκεκριμένες, όχι δεσμεύσεις, αλλά επιρροές η Ρωσία προς το ΒΜΡΟ και η Τουρκία. Και αυτό σαν ένας παράγοντας που είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί από μια ηγεσία σκοπιανή υπό το ΒΜΡΟ, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί. Αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Δεν το θεωρώ πιθανό γιατί θα δημιουργήσει μια δυναμική τέτοια που δεν θα είναι σίγουρο ότι θα τους οδηγήσει σε μια περίπτωση ένταξης. Δηλαδή το βέτο της Βουλγαρίας δεν πρόκειται να έρθει μόνο και μόνο επειδή θα πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουν υπάρξει πιέσεις προς τη βουλγαρική πλευρά, αλλά έχουν όλες πέσει στο κενό.
Ναι.
Αυτό που όμως είναι σίγουρο είναι ότι βλέπουμε μία δυνητική αποσταθεροποίηση της γειτονικής χώρας και αυτή η δυνητική αποσταθεροποίηση καταρρύπτει όλα τα επιχειρήματα αφενός που υπήρξαν στήριξης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επίσης καταρρύπτεται πανηγυρικά και το έολο επιχείρημα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα περιόριζε την τουρκική επιρροή. Υπενθυμίζω ότι η αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν τα Σκόπια με την Τουρκία προσφάτως είχε να κάνει με μια πενταετή αμυντική συμφωνία που ήταν ιδιαίτερως ενισχυμένη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτή λοιπόν τη συμφωνία είναι πολύ αμφίβολο αν το ΒΜΡΟ θα επιχειρήσει να την ακυρώσει.
Κάτι που επιτρέψτε μου να θυμηθούμε μαζί, όταν υπήρχαν και εδώ στην Ελλάδα πολλές φωνές αμφισβήτησης επί της συμφωνίας πριν την υπογραφή της, θυμάμαι ότι λεγόταν ότι δεν γίνεται να καταληθεί η συμφωνία ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, με αυτό το de jure που λέτε.
Κοιτάξτε, η συμφωνία γίνεται να καταργηθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο να μην επιχειρήσει κάποιος να την καταργήσει. Κυρίως αφορά τη σκοπιανή πλευρά. Δεν έχει λόγο να την καταργήσει.
Κατάλαβα.
Η σκοπιανή ηγεσία υπό τον ΖΑΕΦ ούτως ή άλλως την καταστρατηγεί σε πλήστες περιπτώσεις. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η δική μας πλευρά, επειδή είχε υποτίθεται ότι θα είχε ασχοληθεί με το ζήτημα, τουλάχιστον να εποπτεύει το πώς τα Σκόπια εφαρμόζουν τη συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί.
Δεν το κάνει με...
Τουλάχιστον δεν υπάρχει, υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημα στη Βαλκανική είναι, αφορά την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει σταματήσει, αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει. Ήδη δηλαδή αφορά τα προβλήματα στην εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων πλέον φαντάζει όνειρο απατηλό.
Ναι.
Η χώρα μας πρωτοστατεί σε αυτό. Την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Έχει αναλάβει τώρα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι στα σκαριά μια πολύ σημαντική στρατηγική συμφωνία με τη Σερβία που θα περιλαμβάνει και τον αμυντικό πυλώνα. Αλλά η χώρα χρειάζεται απαραίτητος και μια βαλκανική στρατηγική, κυρίως γιατί υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια μια αυξημένη επιρροή στα Βαλκάνια της Τουρκίας. Και ως προς την Αλβανία και ως προς τα Σκόπια. Είναι πάμπολες οι εκκλήσεις και οι δηλώσεις του καθεστώτος Ερντογάν προς τη σκοπιανή ηγεσία που τους υπενθυμίζει τη σημασία και την υποστήριξη που δίνουν οι Τούρκοι στη συγκεκριμένη χώρα εναντίον των ελληνικών συμφερόντων.
Ναι. Το θυμόμαστε αυτό και το παρατηρούμε, αν θέλουμε να το παρατηρήσουμε, πολλές φορές γίνονται αυτές οι εκκλήσεις που λέτε.
Πάντως το ζήτημα που είναι δυνατό να αναδυθεί θα αφορά μια αποσταθεροποίηση του εσωτερικού των Σκοπίων.
Μάλιστα.
Και αυτή η αποσταθεροποίηση θα δημιουργήσει φυγόκεντρες δυνάμεις εντός των Σκοπίων, δυνητικά, προβλήματα με τους αλβανόφωνους και... Θα είναι μια επιπλέον περιοχή αστάθειας εκ νέου τα Βαλκάνια. Ήδη λόγω του αλβανικού εθνικισμού και τα όνειρα περί Μεγάλης Αλβανίας και το θέμα του Κωσόβου, ήδη η περιοχή βρήθη από αναθεωρητισμό.
Ναι, το ξέρουμε.
Οπότε
αυτό πολύ καλά.
Καταλαβαίνετε ότι
και καταλαβαίνουμε
μια αποσταθεροποίηση το εσωτερικό των Σκοπίων θα ενισχύσει αυτές τις τάσεις.
Βέβαια. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε πόση επαγρύπνηση πρέπει να βρισκόμαστε διπλωματικά και εθνικά.
Ναι, η Ελλάδα δεν πρέπει να επισυχάζει και πουδενή.
Αυτό είναι το συμπέρασμα για τώρα.
Γιατί βρισκόμαστε σε μια μετάβαση του διεθνού συστήματος και του περιφερειακού συστήματος της ισορροπίας που αφορά την ισορροπία ισχύως με διαρκείς μετατοπίσεις σε έναν κόσμο που αναδύεται που είναι ιδιαίτερα ρευστός.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
Σε τούτα τα Βαλκάνια, σε τούτο τον αιώνα, τι λέτε με, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα. Τι λέτε με, καθόντουσα να μιλήσει σε κάτι βράχια. Τι λέτε με, και σαν με είδαν να έρχομαι γουρλώσανε τα μάτια. Τι λέτε με, γιατί όλο τούτο το καιρό μ' είχαν για πεθαμένο. Τι λέτε με, και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι, σιταρένιο. Τι λέτε με, λέει, τι λέμε, κι αφού με καλωσόρισαν, κι αφού με παρεθήκαν, δίλεπτε μλε, δίλεπτε, κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν, δίλεπτε μλε, δίλεπτε, άσε τα θαύματα, τη μάσκα πέταξε, δίλεπτε μλε, δίλεπτε, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε, γέλασε, δίλεπτε μλε, δίλεπτε, έλα!
Και σας βλέπω πολύ ενεργούς για το θέμα που συζητάμε. Να λοιπόν που υπάρχει πάντοτε έτσι ακροατήριο που θέλει να ακούει τέτοια πράγματα. Ο Δημήτρης μας λέει κράτος είναι και όχι κρατήδιο. Το όνομά του είναι Βόρεια Μακεδονία και όχι Σκόπια. Δεν θα μας άρεσε να μας αποκαλούν κράτος των Αθηνών. Μου θυμίζει τις πιο συντηρητικές απόψεις περασμένων δεκαετιών για να μην πω αντιδραστικές. Και ότι η χώρα μας ακόμα δεν έχει κυρώσει συμφωνίες με τη γείτονα χώρα. Αυτά λέει ο Δημήτρης. Ενώ κάποιοι άλλοι ακροατές αναφέρεστε στο προηγούμενο θέμα σχετικά με τα τρίκαλα, καλησπέρα λέει ο Ίβαν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα νέα μέτρα στα τρίκαλα, αλλά για το κάπνισμα σε κεντρικά μπαρ καφέ δεν πάει καλά το πράγμα. Παραλίγο πήγαμε να μαλώσουμε το Σάββατο με την ανοχή του καταστηματάρχη. Ευχαριστώ. Το αναφέρω περισσότερο, αγαπητέ μου, επειδή αυτό το μάλωμα με την ανοχή του καταστηματάρχη γενικότερα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, από το περιστατικό με την Καλαμπάκα και το γιατρό μέχρι το άλλο στο μπαρ που έγινε, πιαστήκανε χέρια στα χέρια, ήρθανε οι θαμώνες επειδή του ζητήθηκαν τα πιστοποιητικά, μέχρι το κομμάτι του ότι ψάχνουν να βρουν άλλα πιστοποιητικά και πλαστοπροσωπεία, δηλαδή παίρνουν του αδερφού, του ανιψιού, της μαμάς, δεν ξέρω τίνος, και άλλη ταυτότητα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, να φτάσουμε σε σημείο, ενώ πεθαίνουμε πραγματικά και αρρωσταίνουμε, να φτάσουμε σε σημείο να ερχόμαστε στα χέρια και να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, που είπε νωρίτερα ο κ. Παπαστεργίου. Και αυτό γενικά πηγαίνει από την κοινωνία μέχρι την πολιτική και από την πολιτική μέχρι τα Βαλκάνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Είπαμε να αλλάξουμε τελείως τώρα ρότα, πάμε κάπου αλλού. Ταιριάζει το θέμα βέβαια με την πρόσφατη επέτειο, της 28ης Οκτωβρίου, γιατί η πολυαναμενόμενη ταινία Καλάβρη τα 1943, που γυρίστηκε με χολιγουντιανό cast και πρόκειται να έρθει στους κινηματογράφους τώρα, στις 11 Νοεμβρίου, είναι μια ταινία για την οποία θα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί και με τις μικροαντιδράσεις που έχει προκαλέσει, και θα πούμε το λόγο, με τον κριτικό κινηματογράφου και χρόνια συνεργάτη της R3, τον Αλέξη Δερμεντζόγλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα
Αλέξη.
Τη μαμά μας την ΕΡΤ.
Η αλήθεια είναι ότι μόλις είπα ότι θα τα πούμε μαζί, πολλά παιδιά εδώ από την ΕΡΤ μου είπαν να σου στείλω χαιρετίσματα. Γι' αυτό και εγώ, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, χρησιμοποιώ τον ενικό και το μικρό σου όνομα.
Βεβαίως,
αν δεν σε πειράζει.
Και σε όλα τα παιδιά χαιρετισμούς πάρα πολλούς.
Λοιπόν, Αλέξη Δερμεντζόγλου, Καλάβρη τα 1943. Εσύ την είδες την ταινία. Πες μας βέβαια και πού και πώς, γιατί ακόμα δεν
αρχικά,
έχει γίνει επίσημα.
Ναι, να το πούμε αυτά τα πράγματα για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, για δημοσιογραφική δεοντολογία και για τους λόγους κατοχύρωσης της ΕΡΤ. Μας την έστειλε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για να την ψηφίσουμε για τα βραβεία Ήρης που απονεμήθηκαν εδώ και καιρό. Τις βλέπουμε σε ειδικές πλατφόρμες που είναι μόνο για μας, περιφρουρημένες, και φυσικά για να έχουμε γνώμη. Και από εκεί έχω τη γνώμη μου και την άποψή μου και τα λοιπά.
Γιατί έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία.
Είναι σημαντικό,
ναι,
πράγμα.
Καλά κάνεις, βεβαίως.
Σε εποχή που κλέβονται τόσο πολύ τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να προστατεύουμε με κάθε τρόπο.
Σωστά, έτσι. Σωστά. Την είδες λοιπόν την ταινία και τι έχεις να μας πεις?
Ποια είναι η άποψή μου?
Να πούμε πρώτα σε τι αφορά λίγο και να δούμε, ναι, και γιατί σήκωσε αντιδράσεις.
Αφορά στα γεγονότα των Καλαβρίτων στα 1943, όταν έγιναν αυτά τα φοβερά πράγματα από τους Γερμανούς Ναζί, οι οποίοι βέβαια σκότωσαν, έκαψαν και γενικά κατέστρεψαν τα πάντα, και βέβαια το ελληνικό κράτος ζητάει δικαίως αποζημιώσεις. Να πούμε επίσης για το θέμα που ξέσπασε, που είπε η συναδέλφισσα, ότι οι Καλαβριτινοί είναι ενοχλημένοι για μια σκηνή κάποιων δευτερολέπτων, όπου βλέπουμε ότι ένας Αυστριακός, όχι Γερμανός στρατιώτης, που υπηρετούσε βέβαια στο ναζιστικό στρατό, ανοίγει την πόρτα της εκκλησίας για να βγουν τα γυναικόπαιδα και να μην καούν. Όμως το διασταύρωσα αυτό το θέμα, η πηγή δεν είναι διασταυρωμένη, το έψαξα και οι μαρτυρίες όσων επέζησαν από εκεί λένε ότι εμείς με τα χέρια μας σπάσαμε τις πόρτες και βγήκαμε έξω.
Αυτό είναι κάπως σοβαρό.
Θα το πούμε και αυτό.
Δηλαδή υπάρχει η παραχάραξη της ιστορίας.
Όταν είσαι χαστισμένος τι λες, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μία μαρτυρία, ενώ οι άλλοι λένε ότι έψαξαν ιστορικές πηγές. Αυτό
θέλω να πω, ακριβώς αυτό.
Είναι βασικής αντιμαχίας.
Πρέπει να αναφερθούν όμως στις πηγές τους, όπως ένα βιβλίο γράφει κάποιος, ακόμα και αν κινείται στα όρια της μυθοπλασίας, αναφέρεται στις πηγές του.
Οι πηγές δεν είναι εξακριβωμένες, οι πηγές που μιλάνε για τον ηρωισμό αυτού, και μάλιστα έχει και έναν επίτρεπτο τέλος, θα σας το πω, του Αυστριακού, ενώ δεν είναι εξακριβωμένες, θα λέγαμε είναι ένας λαϊκός μύθος που πιθανώς να βόλυγε το γεγονός. Αντίθετα, οι πηγές των τραγικών προσώπων είναι εξακριβωμένες. Υπάρχουν μαρτυρίες γυναικών και γυναικοπαίδων γενικά που λένε ότι κανένας δεν άνοιξε τις πόρτες μέσα στις φλόγες. Εμείς σπάσαμε διάφορους χώρους με τα δάκτυλα, τα χέρια μας, με κλωτσιές, μπουνιές και βγήκαμε έξω.
Ναι.
Εκείνο που έχει πρόβλημα, συναδέλφουσα, είναι ότι η ταινία τελειώνει ως εξής.
Μήπως δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Μήπως δεν πρέπει.
Του υποτιθέμενου ήρωα του Αυστριακού και του λένε ότι ο άντρας σου τελικά ήταν ένας ήρωας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Το συνεχίζουν δηλαδή. Μισό λεπτάκι να το καταλάβουμε εμείς που δεν το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει την ταινία, θα τη δούμε βεβαίως. Αλλά λες ότι στο τέλος κάποια στιγμή υπάρχει δηλαδή μια επιβράβευση, μια ηθική ικανοποίηση, τα συγχαρητήρια κατά κάποιο τρόπο που δίνουν στη χείρα του Αυστριακού για την πράξη που έκανε. Άρα δεν είναι μόνο αυτή η σκηνή επίμαχη αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα.
Βεβαίως.
Υπάρχει συνέχεια.
Αυτή το είδαν στο τρέλερ. Αν δουν και την άλλη την υπόλοιπη ταινία, θα ξεσηκωθούν. Χωρίς αυτό να κάνω καμιά δημαγωγία προς Θεού.
Για όνομα του Θεού. Εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε τα γεγονότα. Εντάξει, ακούγεται κάπως. Στην αρχή δεν σου κρύβω, Αλέξη, ότι όταν διάβασα το θέμα και το αποκαλύπτει και η εφημερίδα Πελοπόννησος, μου φάνηκε λίγο τραβηγμένο, γι' αυτό και είπα να ζητήσουμε τη βοήθειά σου, που έχεις δει την ταινία, που παρακολουθείς βέβαια κινηματογράφο χρόνια. Έτσι όπως μας το λες, έχει κάποια βάση η διαμαρτυρία, γιατί μαθαίνω ότι η Ένωση Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος πρόκειται να υποβάλει μηνύσεις σε βάρος των υπευθύνων της ταινίας.
Βεβαίως, έχει και άλλα προβλήματα η ταινία, δείχνει. Η μισή ταινία, έχουμε εναλλακτικό μοντάζ, αναπαράγει τα γεγονότα της εποχής και η μισή ταινία είναι στα σύγχρονα δεδομένα, όταν μια υποτιθέμενη προσοχή, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, Γερμανίδα δικηγόρος έρχεται στην Αθήνα για να καταρρύψει το αίτημα αποζημίωσης. Όχι μόνο δεν το καταρρύπτει, αλλά όταν διαβάζει τους φακέλους νιώθει τόσο μετανιωμένη ώστε παρατάει. Τα παρατάει. Δηλαδή αυτό είναι πολύ μελοδραματικό. Καθαρά χουλιγκουντιανό έβριμα. Τα παρατάει και τάσσεται, ας πούμε, με την πλευρά των θυμάτων. Όλα αυτά βέβαια στην ιστορία, γιατί έχουμε τις σύγχρονες δηλώσεις της κυρίας Ακελοπούρου που λένε και ο σκηνοθέτης και ο σενάριογράφος ότι πιστεύει στις αποζημιώσεις. Άρα υπάρχει και δεύτερο ατόπιμα, αν θέλεις, ιδεολογικο-κοινωνικό.
Ναι.
Σε φανταστικό πρόσωπο κιόλας. Αυτή η Γερμανίδα δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ. Είναι έβλημα μιας χολιγουντιανής μυθοπλασίας. Ενός χολιγουντιανού ιστορικού τοιχογραφικού μελοδράματος, να τα πούμε έτσι λίγο απλά.
Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και την καλλιτεχνική αποτίμηση. Αυτό το πόνημα, εάν κινηματογραφικά και καλλιτεχνικά αξίζει να το δει κανείς.
Να το πω. Το μεν μέρος που αφορά στο παρελθόν, που είναι και αυτό μυθοπλαστικό, έχει πολύ καλή φωτογραφία, είναι καλογυρισμένο, πιστικά πρόσωπα. Σου δίνει μια συγκίνηση. Δεν μπορεί να βλέπεις προγόνους μας να υφίστανται τέτοια πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Σου δίνει μια συγκίνηση και έχει και μια αυθεντικότητα. Παρά κάποια στιγμή αμελό. Το δεύτερο, το σύγχρονο μέρος που δίνεται με εναλλακτικό μοντάζ, είναι πολύ απλοϊκό και διδακτικό.
Μάλιστα,
ότι
κατάλαβα.
Ιστορική μνήμη, ένα, το άλλο, η συγγνώμη, η συγχώρεση.
Ναι, κατάλαβα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεση σας πάντα για οτιδήποτε.
Τώρα που σε βρήκαμε, δεν σε αφήνουμε, στο λέω.
Παραμένω
να σε καλά.
Δικό σας.
Γεια σου, Αλέξη Δερμετζόγλου. Καλό βράδυ. Καλησπέρα στη Δράμα. Τώρα ξάστερη, λέει ο Βασίλης. Στον Πέτρο, το πιο εντυπωσιακό δεν είναι ότι δεν πήρε καμιά απολύτως δημοσιότητα από τα μέσα. Α, σε ό,τι αφορά την Κόσκολες. Κάθε 4 μέρες ένας εργαζόμενος δεν πηγαίνει σπίτι του.
Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη πώς τραμπαλίζεται.
Και πάλι επανέρχεται ο Πέτρος, αναφέρεται στα δραστικά μέτρα της κυβέρνησης, στο ότι πέρυσι φοράγαμε μάσκες, λέει άλλος φίλος, και προσέχαμε, φέτος δεν φορούν μάσκες και δεν προσέχουν, λέει ο Χάρης, και κάποιος άλλος, δεν άκουσα κάτι για επίταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων, νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
Κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ.
Μια καλησπέρα και στον Αθανάσιο. Σ' ακούω κάθε βράδυ και απολαμβάνω τις εκπομπές, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, όλους σας ευχαριστώ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά.